እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ናይልሳ ተሓዊሱ ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስሕ ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 9 ሚያዝያ 2018 ወይ ከዓ ባሕቲ ሚያዝያ 2010 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋ ዘካየድ ውዕደ ዝምልከት ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪ እውን ካብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተካየደ ክትዕ ካልኣይ ክፍሊ ሎሚ ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ንገዛኢ ውድብ ኢህወደ ግን ተቃወምቲ ውድባትን ንምልዛብ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመፁ ካህን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝርከቡ ኣቦ ወንበር ተቃዋሚ ውድብ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ንቪኦኤ ገሊፆም። እንተኾነ ግን ናብ ሃገራዊ ምርድዳእ ዝወስድ ስጉምቲ ካብ ወገን መንግስቲ ክውሰድ ኣይረአይን ዘሎ ኢሎም ዶክተር መራራ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሽማግለታት ዓድን ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖትን ሰላምን ልዝብን ከም ዘድሊ ብመራኸቢ ማዕኸናት ይዛረቡ እንተሃለዉ እውን ካብ መንግስቲ ጭቡጥ ምልክት ኣይስማዕን ዘሎ ኢሎም ስሞም ክጠቕሶም ኣይደልን ዝበልዎም ሽማግለ ድሕሪ ምርጫ 2007 ዓ ም ዘይዕውት ፃዕሪ ገይሮም ነይሮም ድሕሪ ምባል ኣስዒቦም
ኣሁንም ከመጡ ወደ 2 ወራቸው ይመስለኛል። አንድ ጊዜ ብቻ አግኝቶን ነበር።
ሎሚ እውን ካብዚ መፁ ክልተ ኣዋርሕ ገይሮም ኣለው ይመስለኒ። ሓደ ግዜ ጥራሕ ረኪቦምና ጭቡጥ ነገር ግን ኣይረኸቡን። ሕዚ እውን ኣብዚ ዘለው ይመስለኒ። ስለዚ ካብ ወረ ዘለለ ኣባይታ ጦብ ዝብል ናይ ሃገራዊ ምርድዳእ ይኹን ልዝብ ክውሰድ ምልክት ኣይርእን ዘለኹ እዮም ዝበሉ ውድቦም ብተደጋጋሚ ፃውዒትን ተቕረበ እውን ዛጊድ ግብራዊ ምላሽ ዝሃበና የለን። ካብ ዲፕሎማሳዊ ማሕበረሰብ ኣጠቃላሊ እቲ ሃገር ዘላትሉ ኩነታት ክርድኡ ሕቶታት ካብ ምቕራብ ወፃኢ ዝወስድዎ ፃዕሪ የለን ኢሎም ዶክተር መራራ ጉዲና። ኣስታት 4,000 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት እስራኤል ብግዲ ካብ ሃገራ ንምብራር ብዝሓዘቶ ትልሚ ክትደፍኣሉ ምውሳና ናይቶም ስደተኛታት ቀጻሊ ሂወት ኣብ መንቀርቅሮ ኣትዩ ይርከብ። ንዓመታት ብዘይ ፍቓድ ይነብሩ ዝነበሩ ስደተኛታት ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ናብ ሳልሳይ ናይ ኣፍሪካ ሃገር ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ክግዕዙ መንግስቲ ሕጊ ውፅኡ ነይሩ። ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን እዚ ሕጊ ካብ ዝወፅእ ተቃውሞኦም ንምስማዕ ተደጋጋማዊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም እዮም። ብዙሓት ኣሽሓት ስደተኛታት ካልኦት ሃገራትን እስራኤላውያን ዜጋታትን እውን ኣብቲ ሰልፊ ተሳቲፎም እዮም።
ኣነ ሎ ዳ ማይክረ መኻር ኮደም ኮል ኪሉ ዓዳይን ሎኑትን ሊታ
19 ዓመት ዘይዕድሚኡ ኤርትራዊ ተኽሊት ሚካኤል ንሱ ብሕጋዊ መንገዲ ዝሰርሓሉ ባይታ ከምዘይፈልጥ ወይ ድማ ቦታ ከምዘይፈልጥ ብስሩዕ ዝነብረሉ ከምዘይብሉን ከይባረር ወይ ከይእሰር ስግኣት ከም ዘለዎን እዩ ዝገለጸ። ናይ ሶማልያ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ መሓመድ ዑስማን ጀዋሪ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ንሰለስተ ሰሙናት ዝኣክል ውሽጣዊ ናይ ስልጣን ቅልስ ድሕሪ ምክያዶም ልማዕንቲ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ኣለው። ምክትል ኣፈ ጉባኤ ናይታ ፓርላማ ነቲ ናይ ስልጣን መልቀቅ ደብዳቤ ኣብ ቅድሜና ቀሪቦም ኣንቢቦም ኣለው ክብሉ ኣባል ፓርላማ ሑሴን ዓረብ ኢሳ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለው። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶርያ ተፈጺሙ ንዝተባሃለ መጥቃዕቲ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ኣሰቃቂ ክብሉ ብምኹናን ዩናይትድ ስቴትስ እትህቦ ግብረ መርሲ ካብ 24 ክሳብ 48 ሰዓታት ዓብዪ ውሳነ ከፍልጥ እየ ክብሉ ልማዕንቲ ሶኒ ገሊፆም ኣለው። ትራምፕ ምስ ካቢኒኦም ድሕሪ ምርኻቦም ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወስድ ሶርያ፣ ሩስያ፣ ኢራን ወይ ኩሎም ብሓባር ዝሕተቱ እንተኮይኖም ዩናይትድ ስቴትስ ክትረኽቦ እያ ኣዝዩ ከቢድ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ኢሎም ቅድም ክብል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ምክልኻል ጂም ማቲስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ምልክት ሂቦም ኣለው። ቅድሚ ኩሉ ክንሪኦ ዘለና ኩሎም ኬሚካላዊ ኣፅዋር ንምውጋድ መረጋገፂ ዝሃበት ሩስያ እናሃለወት ሕዚ እውን ስለምንታይ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ከም ዘሎ እዩ ኢሎም ማቲስ ምስ ናይ ኳታር ሸክ ታሚን ቢን ሓማድ ኣልታኒ ኣብ ፔንታጎን ድማዓንት ሶኒ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ማቲስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ሃገሮም ምስ መሻርክቶም ኔቶ ኳታርን ካልኦትን ክትሰርሕ እያ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ጉንበት ወይ መጀመርያ ሰነ ንምርኻብ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ገሊፆም። ንሶም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኪም ወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒኩለር ነፃ ንምግባር ንምዝርራብ ድሌት ከም ዘለዎም ድሕሪ ምርጋፆም እዩ። ሰሜን ኮርያ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ንምዝርራብ ቅርብቲ ምዃና ካብ እትገልጽ ኪም ምስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንምርኻብ ድሌቶም ምዃኑ ፈላማይ ጭቡጥ ምልክት እዩ። ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ፒዮንግያንግን ምስጢራዊ ርክብ ከም ዝነበረ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፆም ኣለዉ። ትራምፕ ናይ ኮርያ ወሽመጥ ካብ ኒኩለር ነፃ ክኸውን ብተኸታታሊ ክፅውሮ ጸኒሖም እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ቀደማ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፈላማይ ናይ ስራሕ ዑደቶም ንርእሰ ከተማ ክልል ሶማሌ ጀጅጋ በፂሖም ኣለዉ። ዕላማት ዑደት ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ኣብ ኣዋሰንቲ ከባብታት ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፅታት ንዝሰዓበ ቅልውላው ፍታሕ ንምርካብ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ክልል ሶማሌ ዝተመዛበሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መዕቆቢ መደብር ሃማሬሳ ዝርከቡ ግን እቲ ኩነታት ምድንጋር ከም ዝፈጠረሎም ንቪኦኤ ይገልጹ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ጽዮን ግርማ ካብዚ ንዘዳለውዎ ጸብጣባት ምንያ ፈወርቂ።
እቶም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ብቐዳም ናብ ጅጅጋ ኣብ ዝተጓዕ ዝሉ እዋን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮንን፣ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ካልኦት ሰበስልጣን ፌደራልን ክልልን ሓቢሮሞም ተጓዒዞም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ሰበስልጣን ክልል ሶማልያን ወከልቲ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተሰብን ተመያይጦም ኣለዉ። ንጎንፂ ክልቲኣቶም ክልላት ማዕልቦ ንምግባር ብፍላይ ተመዛበልቲ ናበየ ዝመፅሉ ንክምለሱን ንክጣየሹን ከም ዝሰርሑ እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
ኦሮሞን እንደምትወዱ ኦሮሞም እንደሚወዳችሁ ታሪካችን በሙሉ ይናገራል።
ንኦሮሞ ከምትፈትሁ ኦሮሞ እውን ከም ዝፈትኹም ታሪክና ብምልኡ ይዛረብ እዩ። እዚ ፍቕርና ኣሓዲስና ኣብ መንጎ ንዘጋጠሙና ጸጋማት ፈትሕና ናብ ቅድሚት ከም እንስጉም ብኣይ ወገን ክብ ዝበለ እምነት ኣለኒ። ልዕሊ ኩሉ ካብዝን ካብትን ንዝተመዛበሉ ንኹሉና ቁስልን ዘግሁን እንደገና ክንሰምዖ ዘይንደሊ ፍጻመ ምዃኑ ኣሚንና ብዘለና ዓቕሚ ናብ ዝነበሩሉ ንኽምለሱ ምስ ህዝቦም ንኽዕረቑ ናይ ትማሊት ታሪኽ ብፍቕርን ብሓደስቲ ዓወታትን ንክቕየሩ ፌደራላዊ መንግስቲ ምስ ክልቲኦም ክልላት ብምትሕብባር ኣድላይ ኩሉ ከም ዝገብር ክገልጸልኩም እፈቱ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስኦም ዝተጓዕዘ ጉጅለን ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ኣብዲ መሓመድን ኣኼባ ዘካየዱ ምዃኖም መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሓቢሩሎም። ኣብ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ክካየድ ዝጸንሐ ጐንፂ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ እዋናዊ ፈተናታት ሓደ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ጐንፂ ቕልጡፍ ፍታሕ ምንዳይ ዝደለዩሉ ሓደ ምኽንያት እውን እዚ ምዃኑን እቲ ኻልእ ከዓ ዝተመረፅዎ ካብ ክልል ኦሮምያ እንተኾኑ እኳ ክልል ሶማሌ ሓዊሱ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ብማዕረ ከም ዘገልግሉ ንምርኣይ ክኸውን ከም ዝኽእል ወሃብቲ ርእቶ ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መሳርሕቶም ዝነበሩ ዶክተር ተሲሳ ካባ ሓደ ካብቶም ነዚ ሓሳብ ዘንጸባርቑ እዮም።
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በሚመረጥበት ጊዜ እነዚህ መሬት ላይ ያሉትን ችግሮቹን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ዝምረጸሉ እዋን እዞም ኣባይታ ዘለዉ ጸገማት ክፈትሕ ኣሎ። ኣብዚ ሃገር ንምስራሕ ዝሓሰቦም ውጥናት ንምዕዋት ሰላም ወሳኒ እዩ። ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ምትእምማን ወሳኒ እዩ። ስለዚ ነዞም ዝነበሩ ምትእምማናት ንምምላስ ግድን ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ።
እቲ ዑደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተሓለኑ ኣወንታዊ መልእኽቲ ኣብ መሓላለፊ እውን ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ዶክተር ታሲሳ ይገልጹ። ቀጻሊ ዕማም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምሻም ወይ ከዓ መምስራት ሓድሽ ካቢነ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ። ብኣሰራርሓ ይህ ወደግ ኣቦ መንበራትን ምክትላቶምን ኣርባዕቲኦም ኣባል ውድባት ዝሓቆፈ ኮሚቴ ዝርዝር ሕፁያት ተሸየምቲ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር የቐርብ ከም ዝነበረን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከዓ ነዚ ዝርዝር ናይ ምትዕርራይ ወይ ከዓ ዘይምቕባል መሰል እንተለዎ እኳ እቲ ውሳኔ ክሳብ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ይህ ወደግ ዝኸይድ ምዃኑ ምንጭታት ይገልጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብዘይካዚ ናይ ጅጅጋ ዕደቶም ናብ ካልእ ክልል ዕደት ከም ዝገብሩ እውን ምንጭታት ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ክልል ሶማሌ ብሰንኪቲ ጎንፂ ዝተመዛበሉ ኣብ መዕቆቢ መደበር ሃማሬሳ ዝርከቡ ተመዛበልቲ እቲ ዕደቶቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምድንጋር ከም ዝፈጠረሎም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ተመዛበልቲ ከም ዝበልዎ ዕርቂ ኣይንፀልእን ንቕበሎ እዩ፣ ግን ክማላእ ዘለዎ ነገራት ኣለዉ እዮም። እዚ እንተተማሊኡ ዕርቂ ክግበር ይከኣል እዩ። ድሕሪ ምባል ክግበር ኣለዎ ዝበልዎ ዝሞተ ሰብና ቁፅሩ ብትኽክል ተገሊፁ፣ ዝተቐብረ ኣበይ ተደፊኑ ከም ዘሎ ተገሊፁ ብስርዓት ክቕበር ኣለዎ። ብቀደም እውን ፅልኢ ኣይነበረናን ሓደሓደ ሰባት ዝፈፀምዎ እዩ፣ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም። ዝጠፍአ ንብረት እውን ብዙሕ እዩ፣ ዝተመዛበለ እውን ውሑድ ኣይኮነን። ቁፅሪ ክንዲ ህዝቢ ጅቡቲ ዝኸውን እዩ ተመዛቢሉ ዘሎ፣ ናብ 1,000,000 ዝኸውን ህዝቢ። ስለዚ ተሓተቲ ብሕጊ ተሓተቱ ድሕሪ ምባል ተመዛበልቲ ናበየ ዝነበርዎ ይመለሱ ዝብል ፍቓደኛታት ኣይኮናን። ምክንያቱ ዛጊድ ናብ ሕጊ ዝቐረበ እኳ የለን። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮነ ክልል ኦሮምያ እንታይ ሓሲቦም እዮም ክብሉ ሓደ ስሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ተመዛባሊ ይገልፁ። ኣብዚ እዋን ኣብቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ዘሎ መነባብሮ እውን ከቢድ እዩ ይብሉ ካልእ ተመዛባሊ። መፂኡ ዘዘራረበና ዘየሎ ከንሱ ነናብ ዝነበርዎ ይመለሱ ምባል ግቡእ ኣይኮነን ክብሉ እውን ካልእ ተመዛባሊ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና። ምስ ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይን መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክባትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብርሃ ደስታ፣ ጋዜጠኛን ደራስን ሃይላይ ወልዱን መምህር ክፍሊ ሕጊ ዩኒቨርሲቲ መቐለ የማነ ካሳን ዝጀመርናይ ክትዕ ሎም እውን ክንቅፅሎ ኢና። በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዲሞክራስን ህላወን ዘይን ነፃፀሊኦም ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ምስ ዘለኹምሉ ባይታን ክልልና ነፃፂርኩም እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢልዎም ኣብርሃ ደስታ ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ብሃገርና ብዓለምለካዊ ብርኪ ብዝፍለጥ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት እናገበረት ትርከበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ተዓብዪ ፀገም ዝነበረ ዲሞክራሲ ምስ ዝተቐፅካያ ብሰብዊ መሰላት ሓለዋ ምግባርን እታሒዙ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ማለት እቲ ግንባር ዓብዪ ድኽመታት ከም ዘለዎ ተደጋጋሚ ዝሰምዐሉ ግዜ እዩ ዘሎ። ስለዚ ዶክተር ኣብዪ እውን ካብዚ ዝተላዒሉ ምስሊ ዝተዛረብዎ ዓብዪ ናይቲ ሃገር ሕቶ እውን እሱ እዩ ዝኸውን። ናይ ብሄር ብዝሕነት ጥሕቂ ይኮነ ናይ ሓሳብ ብዝሕነት እውን ክህልብ ከምዝኽእል ግምት ውሽጢ ያቲኻ ማለት እዩ። ነዚ ብዝሕነት ዘተኣናግድ ስርዓት ኣብ ምዝርጋሕ እቲ ዓብዪ ፀገም ነይሩ ማለት እዩ። ሕዚ እውን ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብዚ ዙርያ ዓብዪ ስራሕ ዓብዪ ሓላፍነት እቲ መንግስቲ ኣለዎ። እዚ ክኸውን ዝኽእል ግን ሰባት ብምቅያር ጥራሕ ኣይኹን። ዶክተር ኣብዪ ሕዚ ስለ ዝተመረፁ ዝተፈለየ ለውጢ ክመፅ እዩ ኢልና ንፅበ እንተኮይንና ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ምሕላው ብጣዕሚ ኣድለይቲ ዝኾኑ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ሲስተም ክዝርጋሕ ኣለዎ። ጠንካራ ዝኾኑ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ስለ ዘይብልና ጠንካራ ኣብያተ ፍርዲ፣ ሓባሲ ንብዓት፣ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝኣመሰሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ዝተዋሃቦም ስራሕቲ ክሰርሑ ዘኽእል ምዕሩይ ፖለቲካዊ ባይታ ስለ ዘይነበረ እዩ ናብዚ ኩሉ ቅልውላው ተኣትዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሃገርና ናዕብ ዝተለዓለ ፀገማት ፈጢጦም ናብ ኣደባባይ ምስ ወፁ ህውድ እውን ይእከብ ዓርሱ እውን ዝግምግመሉ ናይ ዘመቻ ዓይነት ኣካየዳታት እያ። ፀረ ግዕዝና ወይ ፀረ ሙስና ትግል ዘመቻ ሰናይ ምሕዳር ብዝምልከት ዘመቻ ተራእዩ ዝጠፍእ ማለት እዩ።
ሃይላይ ዝቐበፀ እዩ ዝመስል ብኢህወደግ ሕወሓት ኣብርሃ ደስታ እዚ ፓርቲ እዚ ወይ ከዓ ንዚ ፓርቲ እዚ ክመርሕ ዝተመርፀ ዶክተር ኣብዪ ድማ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ እዘን ዝተጠቕሳ እውን ክትግበራ ይግባእ ኢሉ ኣሎ እሞ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ሕቦ ናይ ዲሞክራሲ ጉዳይ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ፣ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ማለት እዩ። ምክንያቱ እናነቐፍካ ምድጋፍ ዋላ እዩ ከም ወንጀል ዝረአየሉ ነገራት ነይሩ ኣብ ኢህወደግ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ዲሞክራሲ ጉዳይ ብጣዕሚ መሰረታውን ብጣዕሚ ኣገዳስን እዩ ዋላ ብኢኮኖሚ እንተዓበኻ እዚ ብኢኮኖሚ ፅቡቕ ኣለና ዝብል ናይ የማነ ሓሳብ ኣነ እውን ይድግፎ እየ። ግን ፈለይ ዲሞክራሲ ብኢኮኖሚ ምዕባይ ትርጉመ ይብሉን። ምክንያቱ እንድሕር ዲሞክራሲ ዘየለ ዓፈና ኣሎ ማለት እዩ። እንድሕር ዲሞክራሲ ዘየለ ሰብኣዊ ጥሕሰት ኣሎ ማለት እዩ። እንድሕር ዲሞክራሲ ዘየለ ማዕርነት ዝበሃል ነገር ስለ ዘይህሊ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እንደገና ዲሞክራሲ የድልየና። ዲሞክራሲ እንድሕር ዘየለ ግን ዝኩሉ ትካላት ኣብ ሓደ ሰዓት ኣብ ሓደ ፀሓይ እውን ክቃፀልን ክፈርስን ይኽእል እዩ ከምቲ ዝረአናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ናበይ ንከደ ኣለና ዝብል ቅልምት ዝበለ ነገራት ኣይረአየኒ ከምቱ ናይ ኣብርሃም ማለት እዩ። ምክንያቱ ገዛኢ ውድብ ምስ ህዝቢ ክቀራረብ ጀሚሮ ኣሎ ዋላ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት እውን ኣቕሪቡ ከመያይ ጀሚሮ ኣሎ። ኣብቲ ኣመራርሓ ለውጡ ክመፅእ ምጅማሩ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ጀሚርካ እውን ብፅቡቅ ነገር እየ ዝሪኦ። ስለዚ ንቀፃላይ ፅቡቅ ተስፋ እዩ ዝረአየኒ። ፅቡቅ ዝኮነ ናይ ዲሞክራሲ ሃዋህው ክህሊ እዩ፣ ናይ ልምዓት ሃዋህው ክህሊ እዩ። ኣብ ሓድነት ዝተመስረተ ማዕርነት ኣብ ኢትዮጵያ ክረጋገፀሉ ዝክእል መስርሕ ክተኣታት እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ።
ራይ ኣብረሃ ኣብዚ ነጥብ እዚ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባል ዝኾነ ኣብ ሓደ እዋን ክዛረብ ከሎም ዝቐረባ ንኮነርል ብደንጎላ ዝማዕረኸ ህዝቢ ሎሚ ንመራሕቱ ዝፈርሐሉ እዋን ኢና በፂሕና ክብል ተሰሚዑ ነይሩ። ህዝቢ ንክፈርሖም፣ ህዝቢ ክንብርከኸሎም፣ ህዝቢ ክሰግደሎም ዝደልዩ መራሕቲ እዮም ተፈጢሮም ነይሮም እዮም ኢሎም። እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ስርዓተ ዴሞክራሲ ምህናፅ ማለት ምድምማፅ ይሓትት እዩ፣ ህዝቢ ንዘገልግልዎ ብዛዕባኦም ክዛረብ ዝመረፆም እውን ሙሉእ ብምሉእ ክሓቶም፣ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ኣገልጋሊ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ብካልእ ባህላ መራሕቲ ንህዝቢ ክፈርሕዎ እምበር ህዝቢ ንመራሕቱ ክፈርሕ ይግባአን ኢሎም ዞም ቀዳማይ ሚኒስትር። ኣብ ክልልካ ዘሎ ኩነታት ምስ ክልተ ተራፃሚ ኣባህላታት ዝገለፅክዎ ከመይ ትሪዮ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ክልቲአን ዘረባታት ልክዕ እየን። ብዲሞክራሲ መራሕቲ ንህዝቢ ክፈርሕ ይግብኦም፣ ህዝቢ ኣይኮነ ንመራሕቲ ክፈርሕ ዝግብኦ። እንተኾነ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ እቲ ናይ ህወሓት ናይ ስርዓት መዋቅር ህዝቢ ንምቁፅፃር እምበር ህዝቢ ንምግልጋል ዝተመስረተ ኣይኮነን። ህወሓት ኣብ ትግራይ ሙሉእ ንክፈርሕ ገይረምዎ ዘለዎ ምክንያት ኣብ ኩሉ ኔትወርክ ዘርጊሖም ወረዳ ምስ ወረዳ ንኸይተኣማመን፣ ጣብያ ምስ ጣብያ ንኸይተኣማመን፣ ጎረቤት ምስ ጎረቤት ከይተኣማመን፣ ኢቨን ኣብ ሓደ ቤተሰብ እውን ሰብኣይን ሰበይትን ንኸይተኣማመኑ ኣብ ደምስር ናይቲ ህዝቢ ትግራይ ኣትዮም ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓባር ዕላማ ሒዙ ሓድነት ንኸይህልዎ ነንሕድሕዱ እናተጠራጠረ ኣብ ስርሒ ተሸቁሪሩ እዩ ዝርከብ። ደርጊ እናደብደበና ነይሩ እናመፀ እንተኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ኔትወርክ ሰሪሑ ህዝቢ በታቲኑ እርሱ ብርሱ ንኽተሓላለ ንኽሳለም ኣይገበረን ነይሩ እኖ ብዙ ምክንያቱ እውን እቲ ሓድነትና ከፍርሰልና ስለ ዘይከኣለ ብጠበንጃ ብጥይት ዋላ እንተቃተለና ተወዲብና ክነሸንፎ ክኢልና ኢና። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ህዝቢ ትግራይ ንኸይውደ ፖለቲካ ንኸይፈልጥ ሓድነት ንኸይህልዎ ንንሕድሕዱ እናተባዕሰ ንኸነብር ስለ ዝገበሩ በዚ መንገዲ እዚ ኣብ ስልጣን ንኸነብሩ ፃዕሪ ዝገብሩ ማለት እዩ። ስለዚ ነፃነት እንተፈቀድካ ኣሎ ኮይንካ ክመፀካ ይኽእል ደይ ክመፀካ ይኽእል ነፃ ክኸውን ኣለዎ። ድሕሪ ነፃ ገይሮምዎ እዚ ህዝቢ ዘይክመርፆም ስለ ዝኽእል ህዝቢ ትግራይ ነፃ ንክገብርዎ ክፈቅዱ ኣይኽእሉን ክሽገሩ እዮም። ኣብ ካልኦት ክልላት ምናልባት ተስፋ ዘለዎ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ ኦሮምያ ነቶም ተቃውምቲ እውን ናይ ምድማፅ ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ። ኣብ ኣምሃራ ክልል ከምኡ ተስፋ ዘለዎ ነገር ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተስፋ ዘለዎ ነገር ይረኣየን ኣሎ። ኣብ ትግራይ ግን ህወሓት ስካዕ ዘሎ ግዜ ህወሓት ምስ ህዝቢ ተስማዕሚዒ ክሰርሕ ስካዕ ዘይከኣለ እዋን ምስ ተቃወምቲ ወይ ምስ ተፋኸርቲ በቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ዝበሎ ተስማዕሚዑ ክሰርሕ ስካዕ ዘይከኣለ እዋን ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ እውን ንኸይውደብ ተገይሩ ንኸይፈልጥ ተገይሩ ኣብ በደል ኣብ ጭቆና እዩ ክነብር።
ገለ ሰባት እውን ክዛረብዎ ዘሰማዕኽዎ እዩ ምስ ተብርሃ ዝበሎ ዝሰማማዕ ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ እዩ እሞ የማነ ክልል ትግራይ ብዴሞክራትን ሰብኣዊ መሰላትን ንድሕሪት ትተርፈሉ ኩነታት ይረኣዮም ገዛ ፓርቲ ከምቲ ሒዝዎ ዘሎ ፖሊሲ ተቃውምቲ ወይ ከዓ ነዞም መፈኻኽርቱ ስለ ዘይቕርብ ንድሕሪት ትተርፍ ከም ዘላ ኮይኑ ይስምዖም እሞ ከምኡ ዓይነት ጥርጣር ኣለካ ዶ?
ትኽክል እዩ። ትግራይ ክልል ማለት እዩ ናይ ዲሞክራሲ ምህዳር ናይ ሓሳብ ኣፈላለያት ናይ ምቕባል ድልዩ ናይ ምዃን ኩነታት ምናልባት ዝፀበበ እዩ ዝብል ኣነ እውን ዝስማምዕሉ ሓሳብ እዩ ዝኸውን። ንኣብነት ኣብ ጅማ ተማይረ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣብ ኣምሓራ ክልል ኣብ ደብረ ማርቆስ ብዙሕ ዓመት ሰሪሐ ናብ ሓሙሽተ ዓመት ገለታት ተፈላለያት ትርኢኻ ኣብ ትግራይ መፂኻ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ንምትሓዝ ባዕሉ ሕዚ ሕዚ ናመረረ ምስ ኸደ ሶሻል ሚድያ ትግራዊ እውን ባዕሉ ማለት እዩ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት እናተፈጠረ ዝተወሰነ ለውጢ ካብቲ ህዝቢ ካብ ባዕሉ ካብቲ መንሰይ እምበር ዝፀበበ እዩ ዝብል ትክክል እዩ ንርአይ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ መቸ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ከም ካልኦት ክልላት ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ፓርቲ ወይ ውድባት ዘየለሉ ምክንያት ኩሉ ተመችዎ ሓደ ኮይኑሎ ዝብል ነገር ክወስድ ይኽእል ግን ኣይኮነን ይልኩንስ ኣይዘርእየና ማለት እዩ ኣብቲ ክልል ተወዲብካ ብዝተፈለየ ሓይሊ ተሰሊፍካ ክትንቀሳቀስ ኣፀጋሚ ዝኮነሉ ኩነታት ወይ ምቹዕ ዕድል ዘይተፈጠረሉ ኩነታት ከም ዘሎ ዝሕብረና እዩ ይኸውን ማለት እዩ ምስቲ ዝነበረ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ኣይዲዮሎጂ ሶሻሊዝም ዶሚኔት ዝገበሮም ዓብላላይ ኣተሓሳስባ ሒዞም ዝመፁ ስለ ዝኮነ ሓድሽ ናይ ወለዶ እቶ ብቀሊል ክቅበሉ ዝኽእሉ እዮም ኢልካ ምሕሳብ እውን ኣይከኣልን ሕዚ ኮምራ ይከኣልን ኣብነት ኣብ ውሽጢ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ብያደን ኣብ ውሽጢ ሆዴል እናበልካ ክትለይ ዘለካ ብምትኽኻዕ ደረጃ ሓድሽ መራሒ ብምፍራይ ደረጃ ትግራይ ሕዚ መን ኢና ንፅውዖ ክለኢልካ ትፅውዖ ተስፋ ኣለዎ ክበሃል ዝኽእል ክዓቢ ዝኽእል መንሰይ ዘይምርኣይና መንሰይ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ወይ ተመቸወ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ይኮነን ምቹ ኩነታት ስለ ዘይተፈጠረሉ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒና እዚ ምናልባት ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓብዪ ዕድል ኣለዎ ሕወሓት ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ
ተዓደል ተፅንሓልና ሃይላይ ሕፅር ኣቢልካ ርእቶ ክትብ ደልየካ እየ እንታይ ክብል ደልየ ተስፋ ዘቁርፅ ኩነታት እዩ ትግራይ ዘሎ ናይ መስርሕ ዴሞክራስን ሰብኣ መሰላትን ክብሉ ከለዉ ሰባት እዞም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ንኣብነት ህወደግ ኣብ ቅልውላው ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ እኳ ኣብ ቅድሚ ቴሌቭዥን ቀሪቦም መግለፂ ዝህቡ ዝነበሩ እቶም ንሕወሓት ዝመስረቱ እዮም ኣብ ካልኦት ክልላት ግን ሓድሽ ገፅን ሓድሽ ሓይልን መፂኡ መሪሕነት እውን ተቐቢሉ ክሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ዘብፅሐ ገዛ ፓርቲ ክልላት ኣሎ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ኩነታትስ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዝብል ሕቶ ከቢድ ሻቅሎት ዝሓደሮም ሰባት ኣለዉ ሞ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ
ከቢድ ሻቅሎት እኳ ምሕዳር ኣየድልን ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ንፈልጦ ህዝቢ እዩ ቅድሚ ሃገሩ ተቃሊሱ ዘቃለሰ ዘንቅሐ ዝተዓወቶ እዩ ህዝቢ ትግራይ ንማንም ኣይፈርሕን ንሕወሓት እውን ኣይፈርሖምን ይቃለሶም እምበር ይቃለሶም እውን ኣሎ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ይፀብብ እዩ ዝብል እዎ ይፀብብ እዩ ግን እንደገና እቲ ህዝቢ ሱቀ ይበለን እስካብ ህዝቢ እውን እናተቃለሶ እዩ መፁ ሕዝቢ እውን ይቃለሶ ኣሎ እዩ ንቀፃላይ እውን ይቃለሶ እዩ ናይ ምትኽኻዕ ስራሕቲ ኣየካየደን ሕወሓት ልክዕ ኣየካየደን ሓደሽቲ መራሕቲ እውን ኣየርእየናን ሕወሓት ኣየርእየናን ግን ነዚ ህዝቢ ትግራይ ይቃለሶ እዩ ዘሎ ሓደሽቲ ኣመራርሓ ኣምፅለይ እናበለ በብመድረኩ ይቃለስ ኣሎ እያ በቃ ንምሕፋር ማለት እዩ
ራይ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ሓድሽ ወለዶ መንእሰይ ወለዶ ክዛረቡ ከለዉ እዛ ሃገር እዚኣ ናትካትኩም እያ ኢሎም ነይሮም ኣብ ሓደ እዋን ኣቦይ ስብሓት ክዛረቡ ከሎ ብዛዕባ ምትኽኻ እቲ መንእሰይ ወለዶ መሪሕነት ካብ ኢድና ኢ ክምንጥለና ዝግብኦ እምበር ንሕና ክሳብ ንርክቦ ክፅበየና የብሉን ኢሎም ነይሮም እቲ መንእሰይ ኣበየ ኣሎ እንታይ እዩ ሒጥዎ እንታይ ኮነ ከመይ ክኸይድ ነይርዎ ኣብ ዝብል ዝተፈላለዩ ርእቶታት እዮም ዝመፁ እሞ ርእቶ ሃብሉ ኣብርሃ ኣበየ ኣሎት ሓድሽ ወለዶ
እቲ ናይ ህወሓት ስርዓት ከተኣናግዶ ኣይከኣለን ናቲ ህወሓት ክትኣትቶ ኮይን ከዓ ሓሳር ሒዝካ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እናተረግሑ እዮም ዝባረሩ እምበር መናእሰይ ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን ናብ ህወሓት ኣባላት ህወሓት ኮይኖም እንትኾነ ግን እቶም ዓቕሚ ዘለዎም እናተባረሩ እናተረግሑ እቶም ስቁ ኢሎም ኣሜን ኢሎም ነቶም ዓበይቲ መራሕቲ እናሰገዱ ዝነብሩ ብእውን ኢኮኖምያዊ ጥቕሚ እናረኸቡ ህዝቢ እውን ከም ድሌቶም እናንገላትዑ ክነብሩ ዝደልዩ ፅግዕተኛታት ጥራሕ እዮም ተፀጊዐመኡ ፀኒሖም እቶም ፅግዕተኛታት ከዓ ዓቕሚ ሃልይዎም ብሃገር ደረጃ ተወዳዲሮም ካዕላብ ጠቅላይ ሚኒስተርነት ክወዳደሩ ዝኽእሉ ኣይኮኑን ስለዚ እቲ መንእሰይ ሓሳብ እንተሃልይዎ ንክጠፍእ እናተገብረ ንክሽቁረር እናተገብረ ፈታዊ ስልጣን እዩ ኢሉ እናተገምገመ ሽግርሲ ስልጣን ሒዝካ ንህዝቢ ተገልግለሉ ዶ ስልጣንስ እቲ ንህዝቢ ኢካ ትብድለሉ እዩ ክበሃል ዝግብኦ እምበር ስልጣን ደላይ ኢኸ እናተባሃለ ተሸቁሪሩ ርእሱ ደፊኡ ናብቲ ህወሓት ንክውፅእ ክግበር እንተገብአ ነይሩ ካሊእ እቶም ዓበይቲ መራሕቲ እቲ ሓዱሽ ወለዶ እዙ ክሕስብ ዝኽእል ከምኣቶም ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዝኽእል እንዶም ከምኣቶም ዝሐሸ ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣይፈልጡን ኣይርዱን ንሕና ኢና ኩሉ ነገር ክንገብር ንኽእል ንሕና ኢና ንህዝቢ ክነመሓድር ንኽእል ንሕና ኢና እቲ ስርዓት ክንዕቀብ ንኽእል ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ብዚ ምክንያት እቲ መንእሰይ ሃፍታምቲ ኮይኑስ ካብ ትግራይ ተባሪሩ ናብ ካሊእ ክልል ክጠፍእ ወይ ናብ ስዑድ ዓረብ ክኸይድ እዩ ዝግበር ዘሎ ናብ ካልኦት ከተማታት ይኸደ ኣሎ
የማነ እቲ መንእሰይ ወለዶ ስልጣን ጥራሕ ኣይኮነን ቋምት ወይ ከዓ ክጥምት ሓሳብ ዝቕርብ ዘለኹ ዝሓትት ዘለኹ ኣብ ኩሎም ፅፍሕታት ማለት እዩ ብቁጠባ ድዩ ብማሕበራዊ ድዩ ኣብቲ ፖለቲካ ድዩ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ዘፈራት እቲ ሓድሽ ወለዶ እዛ ሃገር እዚኣ ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ዝበልዎ ፅባሕ ናቶም ናይቲ ሓድሽ ወለዶ እያ እሞ ንክቕበልስ ዓቕሚ ደ የጥርረ ኣሎ ይቀራርብ ደሎ ክሳዕ ክንደይ ከ ይፈልጥ እዩ ኣብ ዝብል ርእቶ ክትበል ደልየካ እየ
ምስ ናይ ኣቦ ስብሓት ልዕልካ ዝተዛረብካ ኣላና ምስ ተታሒዞም ዝኮነ ወ ምስ ተዛረቡ ኣሉ ናይ ህወደግ ከም ግንባር ማለት ከም ውድብ ዕውት ዝኸውን እንተሓቂቕ እዩ ማለት ቀስ እናበለ ኣርሱ ማሕቀቀ ብሓድሽ መወለዱ እናተተቀ ማለት እዩ ዝበልዎ ንኣነ ብጣዕሚ ተመቸወኒ ከምኡ ተዝኸውን ተዝረዩ ደስ ዝብለኒ ኢለ ዝሓስብ ትወለዶ ኣሎዶ ዝብል ዘየለ ይኹን እንዶም ሕወሓት ተቃልሲ ህዝቢ ትግራይ መሪሓ ማለት እዩ ኣብዛዓወት ክትበስሕ ፈላ ካብቶም ልምዓት ዝም ሓደ ዓበይቲ ዝምፅቶም ነገረታ እዩ ወለዶ ክምሃር ምግባር እዩ ካብኡ ክሓትት ዝኽእል ወለዶ ሕዚ ኮ ብ ማህበራዊ ሚዲያ ቅድም ሕዚ ካብ ዝነበረ ዝተፈለየ መልክዑ ማለት እዩ ሕወሓት ንባዕላ ናይ ምሕታት ብሰንክስኹም ከምዚ ንኾነ ኣለና ግዛዕ ገለ ዝብል ማለት እዩ ሕወሓት ማለት ዘይፓልቱ ህዝቢ ትግራይ ወይ ማዕረ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት ዝብል ፈልዩ ኣለኩም ናብ ዝብል ናብ ምሕታት መፅ ኣሎ ኣብዚ ክልል ፖለቲካ ብካልኦት መልክዑ ማለት እዩ ዝግብኦ ቦታ ኣልሽ ክዓቢ ዝኽእለሉ ኩነታት ዝሰርበሉ ኩነታት ዘይሩ ናብ ማእኸል ዓዲ ኮይዱ ክሰርሕ ይኽእል ነጋዴ ዝኾነ እውን ኣብዚ ክልል ምስራሕ ግብሪ ተተሓሒዙ ንፈልጦ ኢና ትግራይ ክልል ካብ ካልኦት ክልላት ብዝሐሸ ቀዳምነት ታክሲ ዝምእካብ ፅቡቅ እዩ ኣፍኮርስ ግቡእ ዝኾነ ታክሲ ምእካብ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ግን ነጋዳይ ማለት እዩ ኣይ ካብዚ ወፂ ኣብ ካልእ ክልል ተኸይደ ዝሐሸ ክኸውን ይኽእል እየ ኢሉ ዓዲ ደቂቁ ወይ ትግራይ ደቂቁ ዝኸደሉ ኩነታት ብቁጠባ መልክዕ ድማ ንትግራይ ንትግራዋይ እውን ንባዕሉ ዝሃሰየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ ክንርኢ ከለና ትወለዶ ኣሎ ድዩ ዝብል ኣነ ብጣዕሚ ኣሎ እዩ ግን ምህላው ኮይዱ ባዕሉ ክምንጥል ከይኮነ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ብከይዲ ትውደም ድሕር ዘይገበርካዮ ዝወጣት ኣሎዶ ንምባል እውን ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ዝኸውን ማለት እዩ
እዚ መደብ ገና ይተዛዘመን ካልእ መዓልቲ ክንምልሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ብዓመት ኸኒ ክፍ ትግርና ረድዮ ኣሜሪካ ሳስጋ ንኳዓልክኩም ይብል ኢትዮጵያ ኹን ህዝቢ ኤርትራ ደቂስደ ዘለብዓ ዘሎ ሓዱሽ ጠቅላይ ሚኒስተር ድማ መባላይትና ኹን እዩ እዞም ጠቅላይ ሚኒስተር እዚኦም ካብ ዝፈተኽዎም ሰለስተ ቃላት እዮም ኣድዮም ምኽባሮም ንመጀመርያ ንባዓልቲ ገዜ ምኽባሮም እዞም ጠቅላይ ሚኒስተር እዚኦም ግን ተጋሩ እታ ዘላ ሓቀኛ ስምናውፅኦማ ንሕና ተጋሩ ኢና ንበሃል እምበር ትግሬ ንበሃልና ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሰላም ጥዕና ሃበለይ በትረ ስልጣን ክብረት ሃብካ ፅቡቅ ሕቶታት ኢካ ተቐርብ ነርካ ዝኾነ ናብቲ ኣብርሃ ዝበሎ ልክዕ እዩ ምክንያቱ ፒኤልኤፍ ኣብዪ ተደልዮ ይነበረን እኳ ዳኣስ ወይ ንሽፍራዊ ሽጉጢ ወይ ድማ ንደመቀ መኮንን ክመፅ እዩ ዝድለ ዝነበረ ንኡ ምክንያት ከዓ ከቢድ ክተ ኣብ ውሽጢ ከም ዝነበረ ኢና ንሰማዕ ነበርና ስለዚ ኣብርሃ ደስታ ትኽክለኛ ሓበሬታ ከም ዝነበሮ ከም ዘለዎ ከረጋግፅ ፈቱ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ካናዳ እየ ዘለኹ ኣብዝኩነስ ንከታተሉ ኣለና እዚ ነርቲ ተሽ እቶም ዘይኮነ ሓበሬታ ክትቡ ትኽትሉ ንክትድግፉ ተውድቆ ኣለኹም ነትውድብ ንቐፍዎ እዩን ይጋገ ኣለኹ ኢሉ በዕሉ እውን ገሊፁ እዩ ስለምንታይኹም ክትሸፋፍኑ ትኽትሉ ሓቂ ሓቂ እዩ ሓሶት ድማ ሓሶት እዩ ፕሊስ
ሰላማት ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ቅንያ ዝተመፀ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ንዘተሰላም ክሰርሐ መንግስቲ ኤርትራ ቅርብ ይኹን ጥራይ እምበር ክብል ተሰሚዑ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብዘይ ወዓል ሕደር ካብ ዝተጎብጠ መሬት ኤርትራ ወፂኻ ብዓለማዊ ሕጊ ምቕያድ ጥራይ እቲ ሓደን ወሳኒ ምፍታሕ የቐኒ ኣለን ዳንኤ ወልቶ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንምስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ክንቅርበልኩም ኢና እምበኣር ቁርብ ደቂቃ ኣለዋ ማህሌት ገብረ ጊዮርጊስ ዘውፃእቲ ሓዳሽ ደርፊ ኣምሓርኛን ትግርኛን ሓዊሳ ብኣክሳናበተኩም እየ ምኒ ኣፈርቀ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ